Mirëgjithatë nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Së pari titujt kryesor. Mësimdhënësit e viteve 90 paguhen vetëm 75 euro në muaj. Për 7 muaj në Kosovë, 5 persona të vdekur në vendin e punës. Ka shkuar në 107 numri viktimave në një xhami në Arabinë Saudite. Për këto dhe materialet e tjera në ndiqni.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Arabia Saudite ka nisur hetimet e incidentit të së premtës kur nga rënja një vinçi në qytetin e shenjtë të Mekës kanë humbur jetën së paku 107 persona. Vinçi ka rënë mbi xhamin e madhe dhe rizajo ka qenë mbushur me besimtar. Zyrtarët kanë thënë se erërat e forta dhe shirat e furishëm kanë shkaktuar rënjen e vinçit. Xhamia e madhe, njohur si Masjid al-Haram, është xhamia më e madhe në botë dhe rrethon vendin e shenjtë të Islamit, Qabën. Në incident janë plagosur edhe 230 persona, Meka ndërkohë po përgatitet për pelegrinazhin vjetor të haxhit. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që t'ju japë vendeve fqinje të Sirisë 3 miliard euro për t'i ndihmuar refugjatët e luftës. Orban ka thënë se mbështetja për Turqinë, Libanin dhe Jordaninë me një paketë të tillë do të jepte fund migrimit masiv në Evropë. Hungaria është përballur me rreth 150.000 migrant këtë vit. Autoritetet hungareze kanë paralajmëruar se nga java e ardhshme do të arrestojnë të gjithë ata që kalojnë ilegalisht kufirin. Ndërkohë sot në gjithë Evropën priten protesta në mbështetje të migrantëve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se mbështetja e Rusisë për presidentin sirian Bashar al-Assad do të dështojë. Rusia ka thënë se do të forcojë ushtrinë e Assadit sepse ajo është forca më efektive për të luftuar grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Obama ka thënë se kjo strategji është një gabim i madh, sipas tij përfshirja gjithnjë e më e madhe Rusisë në Siri tregon se Assadi është i brengosur. Washingtoni po ashtu ka paralajmëruar se ushtria ruse në Siri mund të konfrontohet me koalicionin ndërkombëtar që kryen sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik. Udhëheqësit Republikan në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, duke mos pasur asnjë opsion legjislativ për të bllokuar marrëveshjen bërthamore me Iranin, kanë thënë se mund ta paraqesin çështjen në gjykat. Padia është një opsion shumë i mundshëm, ka thënë kryetari i dhomës së përfaqësuesve John Bonner. Republikanët thonë se shtëpia e bardhë ka shkelur ligjin duke mos dërguar në Kongres të gjitha detajet e marrëveshjeve sekrete anësore me Iranin. Kongresi amerikan do të votojë këtë muaj për marrëveshjen me Republikën Islamike dhe demokratët kanë thënë se kanë siguruar votat e mjaftueshme. Dham blogun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Punëtorëve të arsimit në Kosovë nuk u njihet stazhi i punës në periudhën 1990-99 dhe për këtë arsye ata që i mbushin 65 vjet dhe dalin në pension nuk marrin pensionin kontribut pagues prej 140 eurosh. Por pensionin bazë prej 75 eurosh në muaj. Përfaqësuesit e sindikatës së arsimit kërkojnë vazhdimisht të zgjidhjen e këtij problemi, ndërsa autoritetet përgjegjëse pranojnë se ligji nuk zbatohet si duhet për shkak të vështirësive financiare. Kronike Nadia Ahmetit.
Një numër i madh i punëtorëve në sistemin e arsimit që kanë dalë në pension po marrin vetëm 75 euro në muaj e jo 140 euro sa është pensioni kontribut pagues. Sindikata Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë pranon shqetësime dhe ankesat e shumta lidhur me këtë çështje, thot kryetari i kësaj sindikate Rahman Jashari. Problemi qëndron tregon ai sepse autoritetet kompetente nuk njohin stazhin e punës për periudhën 1990-1999, kur mesimdhënësit janë larguar dhunshëm nga puna nga regjimi i atëhershëm serb. Sipas të dhënave të zbashkut, rreth 500 mesimdhënës brenda një viti dalin në pension.
dhe po përpiqemi që ky defekt të tej kaluohet, nga se me ligjin mbi skemat pensionale të financuara nga shteti e thot qartë se vitet 90-99 janë vite kontributvend.
Në ligjin për skemat sociale të financuara nga shteti të miratuar në kuvendin e Kosovës, edhe i cili ka hyrë në fuqi në fillim të këtij viti, në nenin 8.6 thuhet se me këtë ligj u njet stazhi punës për pension kontributdhënës për vitet 1989-1999 punëtorve të arsimit, shëndetësisë dhe të tjerëve që kanë punuar në sistemin e Republikës së Kosovës. Por Jashari tregon se ky ligj nuk zbatohet dhe mësimdhënësit e pensionuar po gëzojnë vetëm pensionin bazë. Për këtë i shprehet se po kërkojnë nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale që të gjejnë fonde për zbatimin e këtij neni.
Ne shpresojmë se javën e ardhshme do ta kemi një takim me ministrin Abrashi, pra ministrin e punës dhe mirëqenies sociale, për të sqaruar çështjet dhe për të parë që bile se pakut në plan buxhetin për vitin 2016 dhe që kthehet në ligj për buxhetin të dedikohen mjete për këtë kategori dhe mësimdhënësit mos të dalin me 75 euro të pleqërisë, po me pensionin që ju takon 140 euro.
Në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale theksojnë se ligji një stazhin, por mundësitë financiare pamundsojnë zbatimin e nenit 8 të këtij ligji. Mënira Bega i ushtrua se detyrës e udhëheqësit të departamentit të ligjor në këtë ministri, por se pikrish për zbatimin e këti neni, ministria është obliguar të nxjerë disa akte në ligjore. Bega i madje pon se Ministria Punës është e interesuar për fillimin e zbatimit këti ligji, por që në këtë drejtim janë të përfshira edhe institucionet tjera.
Por, Ministria e Arsimit, po flas për sektorin e arsimit, është i obliguar me bën një plan detajum dhe një raport me lista të gjitha tyre që kanë punu. Ne si Ministri ende nuk e kemi këtë. Ende nuk na ka pru zyrtarisht Ministria e Arsimit diçka. Për të fillu me tutje procesin brenda Ministrijës.
Pavarësisht kësaj, autoritetet kompetente në Kosovë kanë premtuar se me një listë të veçantë do të shpaguhet puna mësimdhënësve pas pensionimit, të cilët kanë punuar në periudhën 1990-1999. Për këtë çështje, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë është në fazën përfundimtare të projekt ligjit për statusin e punëtorëve të arsimit shqiptar të Republikës së Kosovës. Sipas këtij projekt ligji, mësimdhënësit që konsiderohen të jenë 22.000 do të marrin një pakë të plotë të pagës së garantuar si pension. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Niveli ullët i sigurisë në pun ka bërë që disa punëtorë të humbasin jetën në vendet e tyre të punës. Kjo shifër nëse krahasohet me vitet para prakë është më e ullët, por gjendja vazhdon të jetë rënd, thot inspektorati i punës. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Vetëm gjatë këtij viti në Kosovë 5 punëtor kanë humbur jetën në vendin e punës dhe 26 të tjerë janë lënduar, kanë bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë zyrtar të Krye Inspektoriatit të punës. Krahasuar me vitin e kaluar, numri personave të cilët kanë vdekur në vendin e punës sipas të dhënave zyrtare është më i ulët. Në vitin 2013, numri punëtorëve të vdekur në vendin e punës ishte 17, derisa në vitin e kaluar 9. Krye inspektori punës, Basri Ibrahimi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se nuk janë të kënaqur me gjendjen e sigurisë dhe shëndetit në punë.
Fatkeqësisht, gjendja e sigurisë dhe shëndetit në punë ende nuk është në nivelin të cilin ne e dëshirojmë, edhe pse për çdo ditë më tepër po përmirësohet, por megjithatë ne nuk jemi të kënaqur ende me gjendjen e sigurisë dhe shëndetit në punë. Fatkeqësisht këtë vit ende kemi të vdekur, do të janë 5 të vdekur në 7 mujorshin e parë, janë 5 të vdekur dhe 26 të lënduar. Për sa të është edhe një i vdekur ose i lënduar, ne jemi të pakënaqur me sigurinë dhe shëndetin në punë.
Shumica e punëtorëve të cilët kanë vdekur dhe janë lënduar në vendin e punës kanë punuar në sektorin e ndërtimtarisë. Derisa shkaktari i vdekjes sipas Basri Ibrahimit është mos pajisja e punëtorëve me mjete adekuate të sigurisë në punë dhe mos kujdesi duhur në vendin e punës nga ana e punëtorëve.
Ajo që është më kryesore, do të është mungesë e një kulture të përgjithshme të sjelljes në vendin e punës dhe me një kujdes të shtuar do të për vendin e vet punës, për mjetet me të cilat i përdor punëdhënësi, shumë herë që punëtorin në vendin e punës ende pa trajnuar si duhet.
Numri i të lënduarve në vendin e punës sipas përfaqësuesve që mbrojnë të drejtat e punëtorëve në sektorin privat, thuhet të jetë më i madh, pasi jo gjithmonë punëtorët paraqesin rastet e lëndimeve të tyre. Jusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, tregon për një gjendje të rëndë të punëtorëve në Kosovë.
Ne kemi x
numër të punëtorëve të cilët janë të lënduar, ndoshta kjo e arrin edhe shifrën edhe 5-600, por është një fakt që punëtorët me qëllim në që të ruajnë vendin e punës pronar të atëherë kur lëndohen, u imponohet, por që se lajmërohen i dikun, atë vendi juaj i punës do të humbë dhe tinit qartë se njerëzit thyjnë edhe brit e trupit nuk e lajmërojnë rastet, sepse nëse nesër shëndoshet, ai nuk mund të kthehet në vendin e tij të punës.
Krye inspektori inspektoriatit të punës Basri Ibrahimi tregon se punëdhënësit të cilët nuk e kanë respektuar ligjin e punës dhe ligjin për siguri dhe shëndet në punë janë gjobitur. Sipas tij, gjatë këtij viti janë gjobitur 132 kompani. Sipas ligjeve në fuqi, punëdhënësi është i detyruar të siguroj kushtet e nevojshme për mbrojtje në punë, me të cilat sigurohet mbrojtja jetës dhe shëndetit të punësuarve, në të kundërtën shqiptohet gjoba. Dënimet për punëdhënësit për shkak të mungesës së sigurisë në ambientet e punës sipas ligjit gjobiten nga 100 deri në 20.000 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Militantët e shtetit islamik kanë publikuar fotografinë e fëmijës së mbytur sirian Aylan Kurdi në revistën e tyre Dabik. Kjo fotografi është bërë ikonë e krizës me refugjat nga lindja mesme, por grupi gjihadist e përdor atë për të paralajmëruar muslimanët për, si që thot, rezikun që i pret nëse largohen nga kalifati i ti. Për më shumë holësi, kronika në vazhdim. Fotografia e Aylan Kurdit, fëmijës siriani cili është gjetur i mbytur në një plazh të Turqisë javën e kaluar, është bërë e njohur për secilin. E publikuar nga qindra media në gjithë botën, fotografia tronditëse e fëmijës së vogël i cili ka vdekur duke ikur nga lufta dhe terrori në vendin e tij, ka ngjallur ndërgjegjen dhe emocionet e Evropës. Por publikimi i saj në edicionin e fundit të revistës së grupit militant të Shtetit Islamik Dabik është i dhimbshëm por jo befasues. Nuk ka dyshime se Shteti Islamik ka përdorur vdekjen e fëmijës për të paralajmëruar se çfarë i pret fëmijët e sirianëve të tjerë të cilët bëjnë përpjekje të ikin nga sundimi i gjihadistëve. Grupi militant ka thënë se sirianët që ikin nga tokat që kontrollon Shteti Islamik bëjnë mëkat të rrezikshëm, i cili do të rezultojë me konvertimin e fëmijëve të tyre ose nipërve të tyre në krishterizëm, ateizëm dhe liberalizëm. Edhe nëse fëmijët e refugjatëve sirian në Evropë nuk bëhen të pa fe, ata do të jenë në nënkërcënimin e vazhdueshëm të marrëdhënieve jashtëmartësore, sodomisë, drogave dhe alkoolit, ka shkruar revista Dabik. Sipas së njëjtës, edhe ata fëmijë që nuk bëjnë mëkate do të vuajnë sepse do të harrojnë të flasin arabisht, gjuhën e Kuranit dhe të Islamit. Artikulli është ilustruar edhe me një imazh të refugjatëve në pjesën e prapme të një furgoni. Në legjendën e fotografisë thuhet shumë sirian kanë vdekur në rrugën drejt tokës së të pafeve. Artikulli po ashtu tregon se si Shteti Islamik ka përvetësuar termat dhe idetë muslimane për qëllimet e tij propaganduese. Në këtë aspekt është edhe fjala hijra, një term musliman që fillimisht ka nënkuptuar migrimin paqësor të muslimanëve në zonat ku do të jenë të lirë nga persekutimi. Sipas Rebecca Gold nga Universiteti i Bristolit në Mbretërinë e Bashkuar, Shteti Islamik ka militarizuar idenë e hijra, duke përdorur atë si mjet rekrutimi për të bindur muslimanët që të kalojnë në territorin që kontrollohet nga militantët. Në artikullin e saj, revista Dabik argumenton se me themelimin e kalifatit, term ky që përdor Shteti Islamik për tokat nën kontrollin e tij, muslimanët duhet të bëjnë hijra në territorin e Shtetit Islamik. Grupi gjihadist po ashtu thot se muslimanët nuk lejohet të zhvendosen në ato zona të Sirisë ose Irakut që kontrollohen nga grupet jo islamike dhe sigurisht jo në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë. Të nderuar dëgjues, kujtojmë para mbylljes titujt kryesor. Mësimdhënësit e viteve 90 paguhen vetëm 75 euro në muaj. Për 7 muaj në Kosovë, 5 persona të vdekur në vendin e punës. Ka shkuar në 107 numri i viktimave në një xhami në Arabinë Saudite. Kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni, unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë informacione, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 16:00.